Am hai sa ta ne de re re.